ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boyei bolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo tokolobela. Na engumba Goma, masanga mabomwa na mboka na maye matiaka mbula matari panzili kolo basengi bosukisami bwa état de siège.
Ozaneti vazo est débordé parce que état de siège est sali plus de 2 ans sans kozongisa kimia na kati ya mboka na biso.
Mituka mizongelaki koleka na RN 17 na eteni monga tabandundu sima ya sanza motoba ya mubu eye.
Bare ba esengwezana no makasi ya komona ndenge sécurité zongi e ba activité zongi stable na nzela na biso ya mongata.
Na linaka na biso monganga na sala nini toko zongela lisolo na monganga ya masano ya sport ya ekolo Congo démocratique na kombo ya docteur Bungu Kakala uto Kinshasa akopesa biso makanisi maye na mambi matali makambo to ba norme bielisengela ki kozwa mapo na mambi matali bokolongono ya batlete to ya basani ya RDC na masano ya olympique na Paris 2024 toko kende pe lisusu na Goma na Nord Kivu esika toko solola na moko ya bilenge baye ba sali lingomba pona kopesa mateya na bakokani babango na ntina ya kimia na monile ya ekolo Congo démocratique na nkombo ya Daniel Kambale Ngailwaku makambo mayemanso toko kende na yango na bolai na mwantango kasi ya mopinza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso baponi e baponami ebele ba singela ki kobanda kusala voti lelo pona kupona na ndenge elongobani Kamala Harris lokola candidate démocrate na maponami ya mokonzi ya ekolo Amerika ya novembre to ya sanza ya zomi na yambo ya na Donald Trump mosala ye to processus en ligne ya mikolo mingi pene na baposo mibale sima ya bolongolami ya candidature ya Joe Biden pour na manda ya mibale mokano moko ya lisitwale e bongolaki makambo vice-présidente Oyo Azalina Ino na ngwende alongaki ko mivandisa mpe Azali atana manda mokote na ngambo na ye to na ngambo ya parti na ye ya ba-démocrate lokola bo mesano bo vandisami na ngwende ya candidat e salemaki na bokutani ya parti e ye ba Bengaki na lopoto une grande convention du parti et Salemaka na Chicago mokolo mwa zomi na libwa kino ntuku mibale na mibale ya mobu 2022. Candidat républicain Donald Trump a fundaki lobiloleki mbandanaye Kamala Harris kozala toko koma motomoindo na ntina ya maponami ntango azalaki kosolola na bapanzi sango ya bayindo to bafro-américaine ya Chicago. Akomi motomoindo elobaki mokonzi ya kala na bobengi mokonzi molandi. Azalaki moyi indienne ya kati mpe kaka na mbala moko abongwami mpe akomi motomoindo elobaki ki Trump liboso ya bapandi sango na ngonga ya bokutani na Houston na Texas vice-présidente Kamala Harris azalaki komibenga mwasi moindo abwakisaki bozangi botosi ya Donald Trump na bomonisi ete ekolo Amerika esengeli na mambi mamalamu kasi wana te Kamala Harris abotama na papa moyi jamaïcain mpe na mama moyi indienne azali mwasi ya liboso ya Indo umpe auta na Asia ya Sudi ya kuwelela bokonzi. Bana motoba babo mamaki na likama eye esalemaki lobi loleki na Afrika yangele na bokonzi. tutani ya engunduka eye ememaka biloko mpe motuka eye ememaka bana ya kelasi mpe bana zomi na libwa bazoka kimakasi engebene na motango ya sika ya mbula matari bana ya kelasi motoba bakufaki na lopitalo eye ezalaki pene esika wapi bamemamaki esakolaki misala ya ituka miye mitala kamituka buso ya bana ya kelasi eye ememamaki ememaki bana ntuku misato e katisa kinzela ya ingunduka na ntango ingunduka izalaki kopusana engebene na ministeri ya transport eye etangaki pulusu motambwisi ya bus akimaki sima ya likama mukumbi ingunduka na bato na ye bazukaki te. Bomonisi elongi ya ekolo Kongo Demokratiki babale bazela maki lelo na masano ya Olympique Paris 2024 ezali mobeti bibotu nto makofi ya mwasi Brigitte Mbabi oyo atiamaki pembeni exempté na premier tour kubunda na 8e ya finale na Janem Suwanapeng ya ekolo Thaïlande esika ya bato ya 66 kilos. Moi, pugiliste ya RDC, akulata langi ya motane, mbanda na ye nde akulata langi ya moi ya mai to bleu. Moi, RDC mosusu Aristote Ndombe, akusala masano ya mai to natation, a singela ki kusala momekano ya bametre ntukumitano na ya nage libre ya mibali na Paris, la Défense Arena na ngonga ya 9h15. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali mikolomiye na ekolo Belgique pona komisalisa nzoto esakolaki mokolo mwamibale moleki mokambi ya misala ya communication ya mokonzi ya mboka liyebisi limonisi ete mokonzi ya ekolo akokukate koyangela milulu ya mokolo ya bomon ya bobomami ya bana ya ekolo Kongo Demokratiki to journée du génocide des Congolais pour des fins économiques et génocide eye elengelami na Kisangani mokolo mwami bale ya sanza ya mwambe ezalikoya. Esakolamaki mpona lobi loleki mpe sima ya lapolo ya yambo maponami ya biro ya suka ya suku ya likolo epusami na ekolo Kongo Demokratiki engebene na liyebisi ya molobeli ya suku eye Ivan Kazadi bopusani eye ya sika ezali na ntina ya kusalisa mabota ya politiki mingi ya suku ya likolo balongola likambo ya ebandela eye etali Bokaboli ya bibonga engebene na article 26 alinéa 3 ya règlement intérieur bureau provisoire esengi ba sénateur mpe mabota ya politique na bango ete bayokana na maye matali bokaboli ya bibonga ya kopesa na libota ya politique yokoyoko na lombango na ntina ya kosalisa misala miye mimemaki na bovandisami ya bureau définitif na ngonga mokuse. Ekolo Angola ezalina katikati eponama na Union Africaine e sakolaki bo kitisi bitumba to sese lefe na kati na ekolo Kongo Demokratiki mpe misala miso mizalina kati ya bo zangi bo kingi na monile ya RDC akor tolinaka yango elandi bo kutani ya mbala ya mibale ya ba ministre ya affaires étrangères ya Rwanda pe ya RDC eye elengela maki na mokonzi ya ekolo o Angola Joao Lorenzo na palais présidentiel ya Luanda misala ya Nations Unies pona kimia na ekolo Kongo Demokratiki to Monisco e pesi longonia na mokano ya bokitisi bitumba na kati ya bambula matari ya ekolo Kongo Demokratiki mpe ya Rwanda eye ekobandisama mokolo ya minei ya sanza eye ya mwambe Monisco e monisi bolingo na yango ya kupesa maboko pona bolandeli ete mokano ya botiki bitumba na bolandi linaka ya manda na yango na ngambo na yango Union Européenne esengi mokukisami na lombango ya mikano miso mizwami na Angola. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na ingumba Goma, Masanga, Mabo, Mwana Mboka, na Maye Matiaka, Mbula Matali, Panzili Kolo, Basengi Busuki Sami, Bwa Etat de Siège, Mpe, Mpako, Efuta Mate, na Eleko Eye, Bayi Mboka, Bazaliko Nyokwa, Ma Bazaliko Mona Mpasi, Yabitumba, Bia, Batumboki, Ba Ama 23. Fiston Ise Mwami.
Kola na makanisi mabilenge bana, Etat de Siège elaksi pole ete, ezali penza kukuka musala moyangote, na komona lulenge bitumba bia batombuke ba avant 3, bizali nse kukoba. Pebe bubumi na engumba mokonze eduka, bozali musika na kosuki sama. Bilenge bana, balobaki yango na bokuta ni bobango na bapandi sango lelo na Goma. Jacques Nzaera, zali molobeli wa Amka Congo, tuzoki maloba maye, tomo yuka.
Tozane tivazo e deborde paske Etat de Siège esali plus de 2 ans, sans kozongi sakimia na kati ya mboka na biso. Tango batia ki Etat de Siège. M23 ezalaki kaka na kati ya de lokalite entre autres Chengerero na Bunagana. Melelo M23 bazana pli ya 40% ya province na biso ya Nord Kivu. Yango ete tolo bake ba leve yango immédiatement parce que c'est eza soni pona mboka. Elelo ba militaire bazo gouverner bazo mi occuper plus na koluka mbongo oli ya kobunda bitumba. Yango ete tosengi na mokonzi ya mboka. Ba leve Etat de Siège wana parce que mutu akoza la yemo kozana administration yemo kozo bunda bitumba. Na momato zana ngo. Toko mekate kolonga bitumbango parce que ezana kakofonia commandement na mboka na biso. Ba militaire mususu baza demotivé parce que bazolo bake ba mususu bazo gérer bazolo ya mbongo. Bizo nyoso toza ba soda topona kokufa pona kol mbe ba mususu baza na aisance ya babiro bazo sala yango ndezo motive demotivé ba mususu na front.
Na kota lenge nzela inso ya territoire Masisi Rutshuru kino na Butembo na kolekela na Kanyabayonga ezali okangama misala ya mbongo mezali ko sale mate na tina likambolina bilenge bana bazali kosenga mpako futa mate na eleko eye ya bozangi bokengi na etuka Nord Kivu mpe Ituri toka li sujet Nzaira
toboyi kofuta pako paske tozo futa ba DGRNK na Nord Kivu Ituri tozo futa DGRPI teneti Goma Beni Butembo ne sont plus interconnectés yango ne bamboka oyo esala ka ekonomia Nord Kivu rebel a etouffé a kati balabala a divisé bamboka yango ezo eza interconnecté te yango situation économique na mboka ekomi pasi nde tosengi na gouvernement ma ba anile ba taxe DGRN kana DGRPI neto sengi na gouvernement ko alléger ba taxe mususu pona ba commerçant na population ya na biso ya Nord Kivu parce que tozonyo kwama bitumba ezo etufe biso
onga muna ye dadi sale momanyoli mamambi mampolitiki na bonsomi a ningumba Goma mpe moto na mayele na mambi matali nkita azanga kite maloba na ntina bosenga boye bo bilenge bana to pesa ki pe maloba to yo kama kanisima ye awa
bilenge pe population mobimba esenga ki depuis très longtemps Etat de Siège et si là parce que effectivement souffrance ça est belé ba pillage ça est belé ba perte ba biloko est belé état de siège ça en article 85 de la constitution ce qui état de siège est simbité poto monique est simbité koza ba moins avancé quand même mais simbi vraiment té donc toko kende na état de guerre né article 86 de la constitution pour battre vraiment ba bunda président de la république loco la slogan aé ça le peuple d'abord c'est-à-dire population avant tout, ça va. Isengeli alanda oyo population ezako senga.
Isengeli koeba ete, Etat de Siège esalisika mibu misato na etuka Nord Kivu mpe Ituri. Bilenge o masanga mabango mabumwa na mboka na mwemachaka mbula matari panzili kolo bazali kosenga bosuki sa mibu yango na komona lulenge bozangi bokengi bozali nse komata na mwenyele mobimba ya etuka Nord Kivu elobi bango. Wuta engumba Goma, Fiston Isemwami pono laka l'Amerika.
Toko kende mbangu pe na Goma na Nord Kivu esika toko solana moko ya bilenge baye basali ngomba po na kupesa mateya na bakokani babango na tina ya kimya na monile ya ikulu Kongo Demokratiki na kumbu ya Daniel Kambale Ngai Lwabku. Daniel yebisabiso tina ya lingomba bo sali jempe mosala na bino ezali nini?
Bien, tozalaki na tozaba jeune oyo to dirijaka ba association mingi meto sangani to créer mouvement moko to benga mouvement de fraternité. Mouvement oyo tira ngo eza ko ko réunir ba jeune poto ye bandenge ya ko sensibiliser bango to renforcer collaboration civilo militaire parce que to analyser ba effet zo sala managoma ba ennemi bazozo ba territoire mikolo na mikolo. Alors biso torubike eza kaka kozama ya collaboration entre ba militaire na ba civil et donc ba jeune de bazalaka mingi manipuler na ba politiciens par ci par là. Alors photo banda ko consensibiliser ba jeunes pe ba militaires pe ba ndezo to mona ndenge ya ko réunir ba idée entre les militaires et les civils collaboration ezala mikolo nyonso parce que
okay.
Est-ce qui to réunir te ba effort na biso kala mingi te ennemi ou alors ba minguna ba koya kaka ko prendre le dessus sur nous.
OK. Bozali Daniel.
Allô?
Daniel Bozali motango boni na lingomba o Bozali mpe Bozali kozela nini na bae o Bozali kopesa mateya na lombango.
Oyo to kozela eza kaka renfort eza collaboration civilo militaire donc tolingi ke population eza la soudé na armée na ngo far DC na far DC pe collaborer na population na ngo poto e bandenga ko beta mungona oyo azozwa territoire na biso mikolona mi.
Okay, Bozali motango boni opesinga ya noté Bozali kosala mosala yango et puis lingomba na bino boskeli ezali pona ngonga boni ya mukuse kaka ngonga mukuse kaka te kozala libela libela.
Awa toza ekozalaka libela ekozala libela mais nde tozaka na deuxième année na yango mais il faut quand même to mitiquer ba effort pour to yeba ndenge ya kosala ndenge ya kosauver patrie na biso.
Ah, Bozali motango boni na lingomba o Bozali oyebi.
Mouvement
Bozali nombre combien bino bato Bozali lingomba wana Bozali nombre combien
toza kaka mouvement ya ba association mingi en fait. On a dirigé l'association Babengi OPK Albino CRDC, basso bazo dirigé Jundi, basso bazo dirigé la jeunesse consciente, basso bazana donc eza kaka ba association mingi ba mouvement citoyen mingi to sangane to créer mouvement de fraternité o ezali ko pesa kaka ba jeune ba formation ba sensibilisation sur la collaboration civilo-militaire.
Matondo mingi pona ngonga na yo ezala kibongo Daniel Kambale Ngai Luako Wuto Goma. Mituka mizonge laki nzela koleka nzela ya RN 17 na eteni munga tabandundu sima ya sanza motoba ya mobu eye. Gingiaba.
Mobulu moye mosalamaki na sanza ya zomi ya mobu mayumaleki ebomisaki bakumbi mituka pe ebebisaki mituka mi. Bato bazalaki kosala mobulu bakangaki mituka pe ba botolaki biloko kasimbula matari na lisungi ya bayi mapinga mayi ekolo Congo demokratiki bapanzi basolda mpona kosunga mituka pe bayi mibembo kosala mibembo na bango malamu. Moko ya bayi basalaka mibembo pe alobaki boye.
Ngai komo nanga Kelvin Boma naza passager ba esengwezana na makasi ya komona ndenge sécurité zongi ba activité zongi stable na nzela na biso ya mongata mais sauf que mon ba difficulté zali par rapport ya sécurité oui ba jir ba okingi la biso c'est bon mais moi ba problème eza na ndenge ba osinga ba carte okola ki sa carte ozala na carte ozala na carte te suka na ngo faut pe sambon. Et ce qu'on a un bon côté, donc ils ont maltraité même les parents, donc ils ont au moins un bon côté, et ils ont la pinta qui est au côté. Et aussi, ils ont un bon côté, ils ont mieux placé pour nous faire la mambouana. Ils ont un bon côté, ils ont une solution, ils ont un bon côté, ils ont un ordre, ils ont un JR surtout, parce que dans la place, ils ont un faire DC, collègues, ils ont un bon côté d'explication, ils ont un problème. Mais dans le cas où il y a un JR, il y a un obligatoire, il faut opérer sa carte, opérer sa peine en bon.
Na bango pe lisanga ya bakumbi mituka na enguma ya bandundu moko na bango pe alobaki.
Ngai Monsieur Adolphe Munganga, membre ya Seko Bandundu ville, te remercier gouvernement vraiment na effort basali po na nzela mongata bandundu. Vraiment moi sécurité koti mituka zo le kai pe sibiso esenguma kasi. Toko senga lisusu na gouvernement vraiment soki moye za ba ko bongisela biso nzela batala nzela kaka nzela.
Viwalingala esuka kikaka wana te tozwa kipe moko ya basali mimbongo oyo pe apesaki makanisi na ye toyoka ye.
Kumu na ngaye eza Geston Nganda, directeur ya GTT na kati ya Bandundu.
Premièrement, nazo remercie gouvernement na ba autorité nyonso militaire la police et paix civile na ndenge batioli biso sécurité za 5 sur 5 FARDC azo veye na nzela 5 sur 5 à part ça et l'autre toujours c'est na gouvernement central ou bien provincial ata ba point chaud ba kunde la biso mabulu wana pour tozana sécurité et ya bien vraiment.
bitumba ya bandundu gingia bapo na lolaka la Amerika.
Matondo mingi gingia ba bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Linaka na biso monganga na sala nini tuko zonge la lisolo na monganga ya masano ya sport ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Dr. Bungu Kakala wuto Kinshasa akopesa biso makanisi maye na mambi matali makambo toba normo biye bisengela kikuzwama po na mambi matali bokolongono ya batleto to ya basani ya ekolo Kongo Demokratiki na masano olympique na Paris 2024 alobela kipe lisusu bozangi ibo milengeli ya kubatela bato na concert ya Mike Kalambali Tolanda.
Bakanisi sayike omoni masano wani zela ka oto baka ya professionnel ya bato mazitu vraiment a chaque domaine de la politique de la boxe ya bapona ka bato yu bako kutana na bakuchive azo bitai ezali masano moko epesa ka lukumu na atlete
Salima kite
e sama ki e sama ki ya wona pe mucha mukifu aye ba limit na ye fo pa provoke ni boke ni yokta vocation ozo iba iswa chose le timo be sama ki na na do espagne wona ki kore na bisu moko ya Quebec na papa tu fe atuka tenye za ke atete do wona ya ke vocation pense ke pona bishop pe kote na bishop ba ponika ba tusi parce que peut être né qui n'a pas championnat par préparation ça va sur la préparation par chaque discipline fédération internationale de football la FIFAT fédération basket fédération olympique parce que les pays comme ça les mambo ça va par école la formation par quelque massage au bakoki ko côté la tabador le wana la directive nationale ça c'est qui ce qui au coki ba ni wana ba gabe yo on a mais bicho pour le tennis box italien ta judo au moko apola qui n'a pas eu jour et puis notre natation pénitale donc c'est éviter une salle mais l'essentiel est que pour ma ridiculité pour passer à la 16e de finale 8e de finale pour ma ridiculité
yes. Ozali monganga sportif batebele bayebio tu sala kamosala na ba ekipe na biso to mangomba na biso ya sport kuna ekolo Congo Démocratique pesa biso lisusu makanisi na yo parce que to mona ki mikolo eleki batu ebele bakufi na concert oyoyo Mike Kalambai a betaki na stade bongo meka ko pesa biso makanisi na yo nanu po batu bakufi ko le quand même misusu ba libwa misusu zomi na mibale misusu bazolo bakaka ebele makambo ndenge na tomoni meme ministre culture asalaki message par rapport na yango ministre justice na ngambu na ye apekisi meme kutu milulu misusu esalema na stade makanisi na yo ezali nini docteur
ezali manque ya préparation on est que qui bien préparé parce que le bateau a mis ça à organiser masano vient pour un bateau belé au ben rango gestion de foule ils sont au football toujours à entre 80 000 à 120 000 à 140 000 de supporters de la mais tous allaient toujours exposé à la caille bois à faire dessus alors na niveau de mission ne voit pas par comment était yebana tous à l'organisation net tous à la match en ta mois de temps tous au banda la réunion tous au tinda par rapport à CAF réunion wana ezali fédération ezana pouvoir ya regrouper parce que yé montazali représentant ya CAF na FIFA à côté de la sécurité, bateau à sécurité, tout en bas, et de la police, et de la côté militaire, et de la bataille spéciale, et de la bataille à piéterie, et de la bataille à incendie, et de la bichette à la commission médicale. La réunion est à la carte, régulièrement. Tout au sein des réunions, il y a déjà que Mathieu est au Canada. Quel nombre. Et c'est ça, il est logique. Il faut faire la même 3 quarts. Alors, au lieu de 80 000, il faut faire 55 000. C'est ce qui est 55 000. Il faut essayer de l'aérer. Continuons sur la possibilité de respirer, la capacité de la police et contrôler.
Mais Kasi Yango est salé maquité, Tango Yango est salé maquité, Tango Bayo Lengla Loulou.
Alors, et pas la mission à FIFA. Mais pas la mission à FIFA, la CAF, Tolingakate va mettre à Ophélé. Parce que si vous formulez la porte, on est sur la côte, vous voyez, vous contrôlez mon tuté. Parce que il y a bien Bazali, Miyibi Bazali, parce que Mabé Bazali, on va voir ce travail, monsieur, il y a un peu de choses à la fouille, on doit faire ce ticket, tu as sali fouille, à Bavali. Malgré ça, moi, mais si c'est la CAF,
Docteur Potosu qui ça dans 30 secondes peut s'habiller sur ma cantine.
Na ligne ya Mike wana ezala kité. C'est bien que quand toi tu peux battre Tony par hasard police ou bien ma soldat bayaka ma seule ceinture on chuchu. Moto à côté à terre, moto à bimani chuté. À ce moment-là on sort ceux qui sont à l'intérieur on prévient Baba Ban des gars chuchu. Mais toujours pour le match attention de voilà. Mais il faut prendre une décision. C'est un truc qui est ça la marque avant. Tango va ça qui est en route. Alors, Et puis, ma police, je n'ai pas l'instruction pour utiliser ma gaz lacrymogène T. Jamais, j'ai intérêt. Policier non visible à 4 terrain. Voilà ma mesure, sur la mon acquis.
Docteur Bungu Kakala Outo, le lac à l'Amérique, Yangonde et Sukisi Sango Yamukili Lelo, Matondo Mingi, na Lionel Gaima, pe Franklin Sidra, Koba Pesibisoma Boko, Nanzela Yamassini, Bokuki Kolanda Sango Yamukili Lelo, na Vewalingala.com, to na ba réseaux sociaux, Vewalingala, Lokola Facebook, Instagram, PX, Botika Lamala, Munde Tokutani Lissusu Sima, Ezala Kibongo Antoine, Roger Bolamba Outo, le lac à l'Amérique, Awana Washington DC, Boboto, Omabota Mabino Banso.